Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Astăzi e joi, 24 ianuarie. La microfon sunt Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșie.
Împreună cu dumneavoastră, pe parcursul unei jumătăți de oră, în cadrul emisiunii Moldova la ora 7. Vom avea azi un mic preludiu la gerurile ce urmează. Vremea nu se va muhorâ tare însă, dar va fi bună pentru persoanele bine îmbrăcate.
În nord, mai ales unde de la Briceni până la Bălți, temperaturile vor oscila între minus 1 grad, minus 2, 0 și plus 1 grad vor fi în toată zona de centru, inclusiv capitală, iar la sud maximele vor fi de 2-3 grade.
Vaccinarea obligatorie ca o condiție de admitere a copiilor în grădinițe și școli a rămas în vigoare, deoarece nu contravine Constituției, este o decizie a Curții Constituționale, dată după ce în altă instanță a fost sesizată de avocatul parlamentar Anatolie Munteanu, care a considerat că norma legală care interzice accesul copiilor nevaccinați la aceste instituții, la grădinițe și școli, adică este discriminatorie. Ce urmează după această decizie definitivă și care nu poate fi supusă niciunei căi de atac, avocatul Teo Cârnaț, doctor în drept, va fi interlocutorul nostru special în această dimineață.
În partea a doua emisiune ascultați tradițional rubrica Realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan. Astăzi colegul nostru se referă la spectacolul politic de la Chișinău și din nou despre concilierea franco-germană. De această dată o privire despre România în jurnal de corespondent de Alexandru Călinescu.
Dar mai întâi buletinul de știri al dimineții din studioul Europei Libere de la Praga. Ni se alătură Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Liderul socialiștilor Igor Dodonu exclude posibilitatea ca fracțiunea sa să sprijine eventuala demiterea guvernului pentru a face posibile alegeri anticipate. Două avioane cu 77 de cetățeni ruși la bord evacuați din Siria au sosit la Moscova și autoritatea palestiniană a avertizat că va da statul Israel în judecată la Curtea Penală Internațională dacă nu renunță la planuri de a construi noi colonii. Acestea sunt titlurile dimineții. Liderul socialiștilor Igor Dodon nu exclude posibilitatea ca fracțiunea sa să sprijine eventuala demiterea guvernului pentru a face posibil organizarea de alegeri anticipate. Într-un interviu cu Europa Liberă, Dodon a declarat: "Eu nu exclud că cei patru deputați Partidul Socialiștilor va avea un rol decisiv pentru a schimba această situație." Tot într-un interviu cu Europa Liberă, liderul liberal Mihai Ghimpu a criticat eforturile guvernului, dar și ale partenerilor occidentali, de a rezolva problema transnistreană, susținând că singura care a avut de câștigat a fost Rusia. În acest context, Ghimpu a cerut o mai mare implicare a Ucrainei, care, în opinia sa, citesc din nou, poate face totul. Două avioane cu 77 de cetățeni ruși la bord, evacuați din Siria, au sosit la Moscova. Cu toate acestea, autoritățile ruse resping ideea că este începutul unei repatrieri masive. În Siria se află 10.000 de cetățeni ruși, potrivit datelor oficiale. NATO a anunțat, pe de altă parte, că începe să activeze, la sfârșitul acestei săptămâni, bateriile de rachete antirachetă Patriot, amplasate în Turcia de-a lungul graniței cu Siria. Toate bateriile vor fi active până la sfârșitul acestei luni. Pentru a doua oară în această lună, în Azerbaidjan au loc proteste grave pe un fundal de nemulțumire socială. De data aceasta, în regiunea Ismailia, mai multe mașini, case și un hotel au fost incendiate de mii de protestatari care ceruseră demiterea guvernatorului. Cu o săptămână în urmă, au avut loc ciocniri violente între poliție și patronii de magazine care blocaseră o șosea importantă în semn de protest față de mărirea chiriilor. Autoritatea palestiniană a avertizat că va da statul Israel în judecată la Curtea Penală Internațională dacă nu renunță la planurile de a construi noi colonii în suburbiile arabe ale Ierusalimului de Est. Fără această fâșie de teren, palestinienii nu ar mai putea crea un stat unitar. Și secretarul general al Consiliului Europei, Thorbjørn Jagland, a declarat miercuri că experții legali ai organizației vor examina amendamentul aprobat săptămâna aceasta de Parlamentul Român, care mărește imunitatea parlamentarilor, ceea ce îngreunează mult orice anchetă privind corupția sau conflictul de interese în rândul deputaților. Marți, Parlamentul României a aprobat aproape în unanimitate schimbările care măresc mai ales imunitatea față de posibile acuzații de incompatibilitate sau conflict de interese aduse de Agenția Națională de Integritate. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Ileana. Vom relua știrile pe scurt în partea a doua acestei emisiuni, iar toate știrile, precum și comentarii, interviuri, reportaje, pot fi găsite sau regăsite oricând pe pagina noastră de internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroșe în studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum vă spuneam, urmează interviul dimineții, iar interlocutorul nostru din această dimineață este avocatul Teo Cârnaț, doctor habilitat în drept, conferențiar universitar. Domnule Cârnaț, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule profesor! Ați fost printre cei care au pledat pentru scoaterea obligativității vaccinării copiilor. Curtea însă a decis ceea ce a decis. Cum trebuie citită, înțeleasă decizia Curții Constituționale care a menținut, iată, obligativitatea vaccinării copiilor?
Trebuie să înțelegem în felul următor, că Curtea Constituțională a pus mai presus de tot securitatea statului, mai presus de tot securitatea sănătății publice. Însă eu sunt de părerea că Consiliul Public în Moldova, în partea generală, stipulează că valori supreme este demnitatea omului, drepturile sale. Și cu toate că în Curtea Constituțională sunt 6 judecători și această paritate de voturi 3-3, s-a dat de înțeles că 3 judecători au fost pentru a declara legea cu privire la supravegherea de stat a sănătății publice, în articolul 52, neconstituțional, deoarece nu putem noi să condiționăm admiterea la educație sau la școli sau la tabere de creiere a copiilor pentru faptul că sunt ei vaccinați sau nu sunt vaccinați.
Domnul profesor,
Însă sunt de părere că această hotărâre a Curții Constituționale este până ce una mai mult politică și nici de cum nu corespunde buchei Constituției și nu corespunde Declarației Universale care garantează dreptul la educație, pactul internațional la care Republica Moldova este parte, inclusiv la Convenția Europeană cu privire la drepturi și libertăți fundamentale.
Ca să lămurim din capul locului, ar putea fi posibilă vreo încercare la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, de exemplu, prin motiv de violare a vieții private, prin ingerința în corpul uman, prin vaccinare?
Eu cred că, deoarece în alte modalități de a schimba situația Republica Moldova pot fi, poate interveni aici Parlamentul, care din oficiu poate să modifice legea respectivă, adică legea cu privire la supravegherea de stat a sănătății publice, și poate a doilea moment, adică să ne adresăm prin un caz concret la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, când unui părinte i s-a încălcat dreptul de a decide ce vaccinuri ce se refuză și ce vaccinuri se accepte, sau atunci când i s-a încălcat dreptul la educație, că pe motiv că nu au vaccinările, respective nu a fost admis la studii. Și cred că Republica Moldova va avea perele de cazuri în așa situație, deoarece majoritatea statelor Uniunii Europene, statele Americii, au adoptat astfel de legislații care dă posibilitatea ca cetățenii să accepte sau să nu accepte aceste vaccinări. Pe această cale a mers și Federația Rusă, care a dat posibilitatea cetățenilor săi fie, în primul rând, fie informați complet și obiectiv despre toate avantajele și dezavantajele vaccinării. La fel s-a propus ca, după ce au fost informați, plece sau să adopte anumite decizii. În așa situație a fost și Rada sau Parlamentul Ucrainei, care a adoptat o lege sau modificat recent legea prin care dă posibilitatea cetățenii să accepte sau să accepte vaccinarea, adică poartă un caracter de recomandare.
Domnule Cârnaț, în urma acestei decizii a Curții Constituționale, ce se va întâmpla cu părinții cărora, din motiv că nu acceptă vaccinarea copiilor lor, nu le sunt acceptați copiii în grădinițe, de exemplu? Există un grup numeros, din câte ne dăm seama, de astfel de părinți.
Din datele statistice cunoaștem noi că din 100% 95% sunt vaccinați, 5% nu sunt vaccinați. Dacă pornim de la articolul 35 din Codul Republicii Moldova, unde se spune că fiecare din noi avem dreptul la învățătură și învățământul primar este obligatoriu, atunci trebuie să se gândească la faptul ce fac cu copiii care nu sunt vaccinați, cum pe ei să-i școlarizeze.
Aceste 5% care rămân în afara vaccinării, vorbiți despre toți și cei cărora medicii le prescriu să nu se vaccineze?
Da, absolut toți.
Adică în cazul lor, probabil nu există probleme cu grădinița, cu școala?
Credeți-mă că și în aceste situații sunt probleme cu grădinița și cu școala. Dar, statul are obligativitatea de a școlariza pe toți. Dacă este așa, atunci părinții care doresc să refuze aceste vaccinuri, merg la încălcare de legislație. Prin ce? De multe ori pleacă la medici și propun anumite servicii prin coruperea lor, că aceștia scrie precum că copiii lor sunt vaccinați. În realitate, ei nu sunt. Și dacă vom merge pe această cale, atunci părintele totuși până la urmă realizează dreptul său de a decide să-i vaccineze sau nu. Dar aceasta nu este democratic, nu este în conformitate cu condițiile statului de drept. Și dacă nu este așa, atunci nu trebuie să luăm în considerație deci toate de Republica Moldova și să mergem la modificarea acestei legislații prin intermediul Parlamentului. Toate pe Curtea Constituțională n-am înțeles cu așa.
Da. Cât de rezistent, sub aspect juridic inclusiv, domnule avocat, vi se pare argumentul că, așa cum spun medicii, copiii nevaccinați ar prezenta un pericol pentru cei vaccinați la grădinițe, de exemplu, și că dacă n-ar exista obligativitatea, sistemul de sănătate s-ar confrunta cu epidemii?
Eu cred că este o aberație lucrul acesta, deoarece odată ce 95% din copii sunt vaccinați, ei sunt în afara oricărui pericol. Acesta este, dar, scopul vaccinării. Și în statele cu democrație avansată, spun în felul următor, că atunci când apar anumite epidemii, statul se obligă ca anume copiii respectivi să fie, care nu sunt vaccinați, să fie pentru un moment izolați, adică scos din circuitul acesta educațional, pe perioada epidemiilor, fiindcă anume copiii nevaccinați sunt supus riscul acestor epidemii, dar nu cei vaccinați. De aceea, când noi inversăm lucrurile, nu este în favoarea educării populației de a accepta vaccinile. În așa situație pui întrebarea, dacă cei nevaccinați este un pericol pentru cei vaccinați, pentru ce ne mai vaccinăm noi?
Una, totuși există decizia curții, domnule Cârnaț, dar una este opțiunea care are, decizie care urmează să fie executată. Una este opțiunea însă care are la bază bună informare sau prudența justificată. Dar de multe ori și știm de experiență însăși sau ignoranța, prejudecata chiar, uneori chiar prostia, stau la, și trebuie să recunoaște, eu stau deseori la baza multor opțiuni, decizii, gesturi, acțiuni. Când e vorba de problema aceasta a vaccinării sau a refuzului de a accepta vaccinarea, sunt, de exemplu, de acum înainte, posibile mecanisme juridice pentru diminuarea prostiei, ignoranței, prejudecății care îi face pe unii părinți probabil să expună riscului copiilor.
Dacă statul, prin această lege cu privire la supravegherea de stat în domeniul sănătății publice, impune condiționarea respectivă, adică de a vaccina copiii înainte de a fi admis în grădinițe, în școli, atunci statul, prin această lege, trebuie să organizeze fonduri financiare atunci când sunt anumite consecințe ale vaccinării, să nu mai cadă aceasta pe umerii părinților, dar să cadă pe umerii statului îngrijirea acestor copii care sunt jertfe ale acestor vaccinări. Vorbesc de invalidități, vorbesc de dizabilități sau vorbesc chiar de decese acestor copii în rezultatul vaccinării. În Republica Moldova, atunci când părintele este impus să semneze precum că el a fost informat și după aceea își asumă toate consecințele vaccinării, cam nu are logică. De ce? Dacă noi vom promova în continuare acest stereotip de segregare pe anumite criterii, că odată ce nu ești vaccinat, trebuie să urmezi o grădiniță aparte, o școală aparte, cum unii din judecătorii Curții Constituționale gândesc, sau dacă ești bolnav de SIDA sau de alte boli incurabile, trebuie să fii izolat. Aceasta nu rezistă la aceste standardele Uniunii Europene și a principiului non-discriminării. În aceste considerente, statul trebuie să promoveze, în primul rând, politica de egalitate a tuturor față de ceea ce propune statul și de excluderea acestor stereotipuri bazat pe non-toleranță, bazat pe discriminare, bazat pe segregare.
Vorbesc despre efectele proaste, periculoase ale unor vaccinuri. Probabil că este un lucru totuși nu generalizat, este vorba de cazuri individuale, dar vreau să vă întreb, sub aspect juridic, ce se poate face pentru a diminua posibilitatea acestor efecte periculoase ale vaccinurilor asupra sănătății copiilor?
Eu sunt de părere, sub aspect juridic, în primul rând, trebuie să adoptăm sau să completăm această lege cu astfel de articol care presupune că odată ce părintele sau copilul nu a fost supus examinării preventive, obiectiv, referitor la necesitatea vaccinării, nu trebuie să fie admis acest copil la vaccinare. Deoarece noi cunoaștem de multe ori că copilul nu e supus examinării, dar este trimis pe vaccinare. A doilea moment, dacă se vor adresa cât mai mulți părinți în instanța de judecată, că cu toate că conform anumitor diagnoze copilul său nu trebuia să fie supus vaccinării, dar până la urmă vaccinat și vor avea câștig de cauză, atunci prin acest mecanism noi vom impune ulterior legiuitorul ca să se gândească. Și ultimul moment pe care eu îl văd, cred că dacă până la urmă părintele refuză să vaccineze copiii și nu este admis la școli, să se adreseze Curții Europene a Drepturilor Omului.
Da.
Cred că aceste mecanisme eu le văd pe viitor.
Domnule Cârnaț, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi participat la emisiunea noastră. Doamnelor și domnilor, a fost avocatul, doctorul abilitat în drept, Teo Cârnaț.
7 și aproape 18 minute, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțâr și Liliana Barberoșie. În minutele următoare vă propunem o scurtă revistă a presei și jurnal de corespondent de Alexandru Călinescu, dar mai întâi recapitulăm știrile dimineții. La microfon revine Ileana Giurchescu.
Liderul socialiștilor Igor Dodon nu exclude posibilitatea ca fracțiunea sa să sprijine eventuala demiterea guvernului pentru a face posibilă organizarea de alegeri anticipate. Într-un interviu cu Europa Liberă, liderul liberal Mihai Ghimpu a criticat eforturile guvernului, dar și ale partenerilor occidentali de a rezolva problema transnistreană, susținând că singura care a avut de câștigat până acum ar fi fost Rusia. Două avioane cu 77 de cetățeni ruși la bord evacuați din Siria au sosit la Moscova, dar Moscova susține că nu este începutul unui exod al zecilor de mii de ruși aflați în Siria. Pentru a doua oară în această lună, în Azerbaidjan au avut loc proteste grave pe un fundal de nemulțumire socială, de data aceasta în regiunea Ismailia. Mai multe mașini, case și un hotel au fost incendiate. Autoritatea palestiniană a avertizat că va da statul Israel în judecată la Curtea Penală Internațională dacă nu renunță la planurile de a construi noi colonii în suburbiile arabe. Ministrul american al apărării Leo Panetta a decis să permită femeilor să preia și poziții combatante în armata americană, ceea ce înseamnă că pentru femei se vor deschide sute de mii de poziții începând cu unitățile de infanterie. Și secretarul general al Consiliului Europei, Thorbjørn Jagland, a declarat miercuri că experții legali ai organizației vor examina amendamentul aprobat săptămâna aceasta de Parlamentul Român, care mărește imunitatea deputaților. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Ileana. Mai multe știri, doamnelor și domnilor, găsiți firește pe internet la europaliberă.org.
7 și aproape 20 de minute, o scurtă revista presă acum. S-a împlinit o lună de la accidentul din rezervația Pădurea Domnească când a fost împușcat tânărul Sorin Paciu. Redactorul șef al cotidianului Adevărul, Alina Țurcanu, observă cu această ocazie că tot mai mulți politicieni sugerează că balamucul politic din ultimele săptămâni ar fi mâna Moscovei. În acest caz concret, nu Kremlinul e de vină, ci întreaga noastră clasă politică și, înainte de toate, partidele de la guvernare, de părere autoare. În loc să gestioneze corect o situație ieșită din comun și să-și curățe rândurile tăind în carne vie, politicienii au lăsat ca lucrurile să degenereze într-un scandal monstru și într-o criză politică fără precedent, mai notează Alina Țurcanu. Un alt editor de la Adevărul, Eugenia Pogor, scrie că niciunul din cele trei partide din Alianța pentru Integrare Europeană nu este pregătit să intre în campania electorală. Ziarista sta de vorbă bună oară cu directorul Institutului de Marketing și Sondaje, Doru Petruții. Nu cred că partidele din Alianța au acum chef de un suicid în comun, crede sociologul, și explică. Este o perioadă foarte proastă pentru campanie, iar politicienii au nevoie de cel puțin 6 luni ca să pregătească terenul cu măsuri populiste și realizări. Nu sunt posibile alte calcule și alte alchianțe, deoarece orice partid care va ieși din linie își va pierde credibilitatea. Nu au încotro, vor trebui să se înțeleagă și să rămână împreună încă un an, mai afirmă expertul. Comentatorul săptămânalului de investigații Ziarul de Gardă, Petru Grozav, observă în articolul său: Zupco a plecat, dar nu de tot, că marți 22 ianuarie Consiliul Superior al Procurorilor s-a grăbit să anunțe concurs pentru funcția de procuror general. În aceeași zi, Valeriu Zupco a făcut prima sa declarație de presă, prin care s-a arătat foarte optimist vis-a-vis de ancheta procuraturii. Surse din anturajul lui Zupco susțin că fostul procuror general forțează lucrurile ca ancheta să fie finalizată cât mai repede posibil și, în cazul în care el nu va fi găsit vinovat, să poată candida pentru un nou mandat de procuror general. Să fie posibil și una ca asta să poată Plahotniuc să o facă, și pe asta se întreabă Petru Grozavu. La același subiect, Victor Moșneac, de la același ziar, a încercat să discute cu toți vânătorii care au fost pe 23 decembrie în rezervația Pădurea Domnească. Majoritatea dintre ei au evitat să răspundă la întrebările reporterului pentru ce s-a întâmplat în acea zi. Fostul procuror general Valeriu Zupco a îndemnat chiar la răbdare. Eu mi-am depus demisia pentru că așa am considerat că ar fi mai bine. Am vrut să scot orice bănuieli care puteau fi, orice învinuiri că aș putea influența ceva. Nu am vrut ca procuratura să aibă de suferit din cauza mea, a mai spus Valeriu Zupco pentru publicație. Acestea au fost câteva teme. Sfârșesc cu îndemnul să căutați ziarele din chioșcuri.
Să fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
După episodul tragic, disgrațios al vânătorii din Pădurea Domnească, au reapărut parcă disensiunile în interiorul Alianței de la Putere. Am văzut pe sticlă niște reprezentanți ai PLDM, PD și PL care se acuzau și se criticau unii pe alții. Unii strâmbau din nas la declarațiile coechipierilor de alianță, alții îi admonestau caustic pe aliați. A răsunat și ideea că alianța guvernamentală ar putea să se destrame, idee care, să recunoaștem, nu mai pare atât de sinistră după vânătoarea regală care s-a soldat cu un mort. Iată însă că Dumitru Diacov, președintele de onoare al Partidului Democrat, cunoscut ca un om foarte cumpătat, nu dă mare importanță disensiunilor și acuzațiilor recente. Într-un interviu acordat Europei Libere, Dumitru Diacov declară că nu există alternative pentru actuala guvernare din Moldova, iar ciundaneala actuală va dispărea, de vreme ce dorința de a păstra alianța rămâne la fel de puternică. Toți doresc ca această zarvă să se termine și să ne apucăm de lucru. Eu rămân optimist și sper că această alianță își va duce mandatul până la capăt, spune Dumitru Diacov. Eu nu știu, stimați ascultători, dacă actuala sfadă din interiorul alianței de la Putere va genera o ruptură. Habar nu am și nici nu mai sunt convins că doresc un anume deznodământ. Pur și simplu stau și mă uit cu ochi mari la spectacolul creat de guvernanți. Dar atunci când un reprezentant al Alianței îmi spune cu convingere că actuala guvernare nu are alternative, mă simt un pic nedumerit. Păi de ce să nu existe o alternativă? Ipotetic, ea mai mereu există. La rigoare, nimeni nu le poate garanta actualilor guvernanți că vor reveni triumfători în Parlament în cazul unor alegeri anticipate. Iar dacă se avea în vedere faptul că mai bine nu se poate guverna decât o face actuala alianță, aș rămâne tot cuprins de îndoială. Păi sunt atât de strălucite rezultatele obținute până acum de AIE? O fi poate, dar după episodul din Pădurea Domnească, e limpede că mai e nevoie de multă, multă muncă. Eu iată de ce mă tem, stimați ascultători. Mă tem că ciondăneala guvernanților, serioasă sau nu prea, va eclipsa încet, încet vânătoarea din Pădurea Domnească. Mă tem că cetățenii vor începe să se gândească mai mult la raporturile din interiorul guvernării și vor uita treptat episodul cu vânătoarea. Iar acest episod nu trebuie uitat în niciun caz, cred eu.
Jurnal de corespondent acum, semnat de Alexandru Călinescu.
S-au împlinit 5 decenii de la semnarea Tratatului de Prietenie Franco-German, cunoscut și sub numele de Tratatul de la Elysée. Documentul era rezultatul eforturilor conjugate ale președintelui francez Charles de Gaulle și ale cancelarului vest-german Konrad Adenauer. Tratatul de la Elysée stabilea principiile unei cooperări strânse între cele două țări, atât în ce privește politica externă și de apărare, cât și în domeniile educației și culturii. O atenție deosebită era acordată tineretului prin crearea de licee franco-germane și prin introducerea sistemului de echivalare a diplomelor. De-a lungul anilor au apărut alte forme de colaborare, cum ar fi Consiliul de Miniștri franco-german, care se reunește odată la 6 luni. În fond, tratatul a reprezentat un pas înainte și un model pentru constituirea Uniunii Europene. El a avut totodată o înaltă valoare simbolică. Franța și Germania cunoscuseră, în istoria relativ recentă, 3 mari conflicte armate. Războiul din 1870, primul, și al doilea război mondial. În cel de-al război, Franța a fost umilită și a reușit cu șansă să-și afle un loc printre națiunile victorioase. Prima conflagrație mondială a fost distrugătoare pentru ambele țări, numărul de victime umane atingând proporții inimaginabile până atunci. Să adăugăm și spinoasa problemă a regiunilor Alzacia și Lorena, ce părea să rămână pentru totdeauna o sursă de conflict. Despre Germania și Franța se folosea eticheta dușmani ereditari. Ei bine, tratatul de la Elysée a avut un rol decisiv în a face din această formulă un clișeu perimat. Aș vrea să mă amintesc un alt moment cu excepțională încărcătură simbolică, ziua de 22 septembrie 1984, când președintele François Mitterrand și cancelarul Helmut Kohl au omagiat la Verdun. Sigur, există astăzi unele divergențe provocate de orientarea politică diferită a celor doi lideri, Angela Merkel și François Hollande. Dar cuplul franco-german, prin puterea lui economică și prin capacitatea de decizie politică, rămâne principalul motor al Uniunii Europene. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7:15, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Ceasul arată 7:30. Ne apropiem implacabil de sfârșitul acestei emisiuni matinale.
De seară sunteți invitații colegilor noștri la emisiunile Europa Liberă de la 19:21 Moldova la ora 7 și Sinteza Zilei. Pentru dumneavoastră, situația la zi va fi analizată în comentarii, relatări și reportaje.
Liliana Balbăruș și Alexandru Canțâr și toți colegii de la Chișinău și Praga vă doresc o zi plină de spor în continuare. Aici e Radio Europa Liberă.